Rakkoon nageenyaa godinaalee naannoo Oromiyaa 11 keessatti uumameen uummanni tajaajila fayyaa sirnaan argachaa akka hin jirre biiroon fayyaa naannicha beekseera. Buufanni fayyaa, kellaan fayyaa fi hospitaalonni sadarkaa adda addaarra jiran godinaalee garaa garaatti argamanis rakkooleen adda addaa sababa rakkoo nageenyaatiin akka mudatan odeeffannoon biiroo fayyaa naannichaa irraa argame ni mul'isa. Itti aanaan itti gaafatamaa biiroo fayyaa Oromiyaa Dr. Tasfaa'ee Kabbaboo miidhaa dhaabbilee fayyaa irra ga'ee jiran yeroo ibsan.
Sadarkaan miidhaa wal caaluu mala anatamii qabeenya kamii jiraachuu danda'a. Amman cee jiraachuu danda'a. Hangubatu ni jira. Akkuma kana silaa qabeenya uummataa sababii ta'eef qabeenya uummataa kun yeroo makan iyyuu eeggamuu qaba sababii ta'eef waan xiqqaanis kan fudhatame waan cinaanis immoo kan fudhatame jira jechuudha. Haa xiqqaatu haa guddatu naannoo godinaa 11 keessatti rakkoon kun mudateetu hin jira jechuudha. Kellaan fayyaa baay'een isaanii kanataman baay'eetu hin jiru. Kellaa fayyaa 700 ol kan ta'an miidhaan irra ga'ee jira jechuudha. Akkuma kanas kan gubatanis baay'ee jiru jechuudha. Kellaan fayyaa 180 ta'an hangubatan paarshaalii fuulii gubatanii tajaajila ala kan ta'antu jira jechuudha. Buufata fayyaas miidhaan irra gaggee hatame kan caccabe soddaansaa balballisaa sababa adda addaatiin miidhaan kan irra ga'e garuu istiraakcharii isaa kan jiru naannoo 146 gubachuun kan irra ga'e gubate jechuudha. Naannoo 12 jechuudha. Akkuma kana hospitaalillee miidhameera. Gubachuus baate barbadaa'us yoo baate soddaansaa caccabu balballisaa caccabu firaashiin fudhatamu dilisi meeshaalee yaalaa qorichi keessaa hatamuun kuni hospitaalota baay'ee keessatti mudateetiin jira jechuudha. Keessumaa hospitaalota naannoo lixaa jiran kana keessatti waan kun irra deddeebiin bakkeetti mudateetu jira jechuudha.
Jiraattonni naannichaa godinaalee adda addaa akka jiranitti waggoota sadan darbaniif dubartoonni mana keessatti dahaa turan ammas akkasumaan itti fufeera. Tajaajilli yaalaa dhukkuboota birootiifis addaan citee jira jechuun ibsanii Aadde Ishii Magarsaa jiraattuu godina Shawaa Kaabaati.
Deechuun bakkatti deechuun qabdu manni yaalaa hin jiru. Maaluma aadaatiin fayyadamna malee manni yaalaa hin jiru. Wanni itti bakkeetti haala ammayyaatiin qoricha argachuu dandeenyu jechuun hin jiru. Garuu haaluma aadaatiin akkuma abbootiin keenya adoliin keenya da'anitti da'u achumatti waanuma aadaatiin. Waan akaaga waayini nu gargaareen fayyina malee hin jiru.
Ogeessa fayyaa ta'uu isaanii eeruudhaan godina Wallaggaa Bahaatti hospitaala keessa akka tajaajilaa jiran kan eeranii fi maqaa koo nageenya koofan sodaadhaa hin waaminaa kan jedhan sababa rakkoo nageenyaa irraan kan ka'e tajaajilli fayyaa sirnaawaa ta'e kennuu dhabuudhaan hawaasni rakkoo adda addaatiif saaxilamaa jira jechuun ibsanii.
Keessuma naannoo hojjetaa jirutti amma halkan tisuma harootiin dhufaan jiran jechuudha. Ambulaansiin halkan hin deemtu isa iyyuu warra kan ta'e naataafaminiiti. Nuyi iyyuu keessota fakkeenyaaf humna hospitaala keenyaa oolte halkan gaya ooti riseerii gochuu dadhabne jira jechuudha. Dhimma nageenyaarra kan ka'e jechuudha. Halkan inni ambulaansii hin deemtu dhimma nageenyaarra kan ka'e amma fakkeenyaaf naannolee tokko ammoo dhimma nageenyaa jiru keessa amma ambulaansiin deemaan jirtu. Yeroo baay'ee fakkeenyaaf peeshantii fuulattoota achii qabnu amma baay'ee irratee jiraachuudha. Keessumaa gabadha hunsaa ol qabatee achii dhufu.
Rakkoo kana furuudhaaf biiroon fayyaa maal hojjechaa jira jechuun kan gaafanne Dr. Tasfaa'een deebii kennaniin.
Oguma dubbachuu fi ammas gaaffii namoonni qaban deebisnee jechaa hin jiranis gaaffii ati yoo xiqqaate emergensiidhaaf kan oolu beezik ta'ee lubbuu nama oolchuudhaaf kan oolu. Gargaarsa karaa adda addaatiin arganneen zoonii wanta yookiin godinaalee rakkoon kun keessa jiru keessatti waan guddaa irratti hojjanneetiin jirra. Bittaa qorichaa ministeerri fayyaa federaalaan deeggare gara miliyoona 100 kaffaluudhaan qorichoota baay'ee barbaachisoo ta'anii buufataalee fayyaa fi hospitaalota rakkoon keessatti mudate keessatti akka bitataniif aanatu midhaa kaffala jedhee waraqaa mallatteessee fi dhaabbata jennu. Ragaa dabarsee jira jechuudha. Achiidha kan itoo fudhatu jechuudha. Qoricha mara kan fudhatu hin kaffalanii qoricha jiru sanatti fayyadamaa jiru. Kun waan tokko jechuudha. Inni gara biraa immoo emergency drug kit kan jedhamu yoo xiqqaate tilmaamaan gara nama 1500 yaala jedhamee tokko kan yaannu deeggarsaan kan argamu jira. Inni gara biraa immoo qorannoo fayyaa hawaasaa federaalaa yookiin UKHI kan jennu kuni kiitii kana gara 200 of kenna jechuudha. Kiitii 200 jechuun gara nama 1500 yoo baay'isnee lakkoofsa guddaa jechuudha. Kun hiramee jira jechuudha. Dhaabbata manca'an kana keessatti buufataalee fayyaa eljii poostii akkuma kana hospitaalota illee kaanaa fuutii hospitaalota illee dhiibbee kana fudhatanii akkatti fayyadaman gochaa jirra. Kunoo deebisuu danda'a gaaffii miidhama isaanirra ga'ee fedhii hawaasaa jennetti akka deemsuun dandeenye hundi keenya hin tilmaamu.
Dr. Tasfaayin itti dabaluudhaan biirichi dhaabbilee fayyaa barbadaa'an deebisee ijaaruudhaaf hojjechaa jiraachuu ibsaniiru.
Haalli nageenyaa murteessaadha. Waan hundi isaa gara hojiitti deebi'e jechuun inni rakkisaa keessuma hospitaalonni tajaajila kennuutti deebi'aniiru. Baay'een isaanii jechuudhaan miidhaan irra gahe. Uummati fayyaa tokko tokkos tajaajilatti kan deebi'an jiru. Kellaan fayyaas muraasa itti deebi'an jiru jechuudha. Kaan garuu aga bira ga'amee ilaallamee taajila kan ittiin deebine darbeetiin jira. Fakkeenyaaf hospitaala Daarimuu taajila dhaabee ture taajila kennuutti deebi'ee jira. Cawaaqaan akkuma kana taajila dhaabee ture taajila kennuutti deebi'ee jira jechuudha. Gaafa tajaajila dhaabuun miidhaan irra ga'eera. Amma miidhaa sana guutummaatti keessaa ba'ee jira. Odoo hin jenne miidhaa amma ta'ellee qabatee taajila uummataa kennuu uummati dhufan caalaa waan ta'eef itti deebi'ee jira jechuudha. Taajila kennaa jira jechuudha. Taajila guutuullee yoo kennu qaba. Taajila keessuma emergency service warra jennu akkuma kana taajila idilee namoonni iddoo biraa dhaqanii argachuu hin dandeenye karaa irratti sababii transportation hin jirre waan miidhamanii taajilatti kennuutti deebi'ee jechuudha. Bakkeen baay'ee.
Ministeerri Fayyaa Itoophiyaa dhiyeenya kana buufataalee fayyaa rakkoo nageenyaatiin naannoo Oromiyaatti barbadaa'an keessaa 33 deebisee ijaaruun hojiitti akka galan taasisuu beeksisuunsaa ni yaadatama. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerraa.